Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен бүгүнкү 12 февральдагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Казакстандын улуттук акчасы тенге кечээ 30% чейин арзандап кетти. Казак тенгесинин акыркы 5 жылдагы эң чоң арзандоосу Кыргызстандагы акча алмаштыруучу жайларда да ставкаларды кескин өзгөрттү.
1-2 саат мурун алган эмесбиз, бирок азыр уже курстарды эң төмөн курсуна санап туруп алып атабыз да.
Иранда ислам революциясынын 35 жылдыгын майрамдашты. Өлкө жетекчилиги элге кайрылып, тынчтык максатындагы ата күндүк программа улана берерин, ага байланыштуу киргизилген чет элдик санкциялар негизсиз экенин айтты.
Тахрим алейхи миллатима.
Элибизге каршы киргизилген санкциялар катаң. Улутубузга каршы багытталган бул чаралар токтотулууга тийиш.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар түзүүдөгү маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин бул программада. Алгач соңку жаңылыктар адаттагыдай эле алар менен кабарчыбыз Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Кутман таңыздар менен. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков ооруканадан кеткен жок. Дарыгерлер анын ден соолугун көзөмөлдөнө улантууда. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын адвокаты билдирди. 11 февраль күнү кечке жуук белгисиз бирөөлөр Элдибековду ооруканадан алып кетүүгө аракет кылганы кабарланган болчу. Депутаттын жакындары ал кишилерде УКМКнын жана прокуратуранын кызматкерлери болушу мүмкүн деп жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын колунда Элдибековду ооруканадан чыгарууга уруксат берген кагаздын көчүрмөсү болгон.
Бирөө айтат, АКШтин балдары келди деп. Бирөө айтат, тиги прокуратуранын следователдери келди деп. Следователдер эч кимге көрүнбөптүр. А выписканы кимден алып алганы белгисиз.
Деди Бөдөш Мамырова. Бул тууралуу күч органдары азырынча маалымат бере элек. Коррупция боюнча айтылып өткөн жылы күздө камакка алынган Акматбек Элдибеков бир топ күндөн бери ден соолугу начарлап Бишкектеги номер 4-дө ооруканада дарыланып жатат. Украинада болсо сот Юлия Тимошенконун камактагы режимди жеңилдетүү боюнча өтүнүчүн орундаткан жок. Ишти 11 февраль күнү Харьков соту карады. Тимошенко камактагы жаза өтөө шартын жеңилдетүүнү суранып, өткөн жылдын декабрында сотко кайрылган болчу. Экс-премьер-министр муну 3 жылдан бери катаал режимдеги түрмөдө отурганы менен негиздеген. Анын адвокаты билдиргендей, мамлекеттин жаза аткаруу кодексине ылайык камактагы шарттарды өзгөртсө болот. Тимошенко кыска мөөнөттүү жолугушууларга чектөө койбой, керек учурда түрмөдөн чыгып, жаза аткаруу мекемесине жакын жерлердеги калктуу конуштарга барууга уруксат берүүнү суранган болчу. Жогорку кеңештин 4 депутаты Учур гезитин сотко берди. Өткөн жылдын октябрь айында гезитте жарыяланган Касияга көп депутаттар деген макала үчүн Гүлнара Жамгырчиева, Асия Сасыкбаева, Майрамкүл Теленчиева жана Эркингүл Иманкожоева редакциядан акчалай компенсация талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка гезиттин башкы редактору Зулпукар Сапанов билдирди. Анын айтымында депутаттардын ар бири редакциядан 2 миллион сомдон, башка редактордон 500 000 сомдон, макаланын автору Кубат Баямановдон 100 000 сомдон талап кылууда. Редакциядан билдиришкендей, макалада элдин парламент өкүлдөрүнө болгон ой пикирлери жазылган. Ишти Бишкектеги 1-май райондук соту карап жатат. Гезитте сотко берген депутаттар бул боюнча комментарий берген жок. Казак тенгеси кескин түрдө арзандады. Тенгенин куну расмий 19% чейин арзандаса, каржы рыногунда 30% чейин түшүп кетти. Бул акыркы 5 жылдагы эң чоң арзандоо. Казак өкмөтү девальвацияга атайын барганын айтып жатат. Казакстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча 1 доллар 186 тенгеге бааланды. Буга чейин 1 доллар 156 тенгеге барабар болчу. Кыргызстандагы валюта базарында да бир казак тенгеси 25 тыйынга чейин түштү. Буга чейин 30 тыйындын айланасында эле. Кыргызстанда төрөлгөндөр көбөйүп, өлүмдүн саны азая баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы 2012-2013 жылдарга анализ жүргүзүп, ушундай тыянак чыгарышты. Бул тууралуу аталган кызматтын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн билдиришти. Өткөн жылы 156 719 бала төрөлгөн. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу 259 көп. Ал эми 2012 жылы 36 082 кыргызстандык дүйнө менен кош айтышса, 2013 жылы 34 798 жарандын өлүмү катталган. Кыргызстандык режиссер Елизавета Стишованын «Чайка» деп аталган кыска метраждуу тасмасы Румынияда өтө турган эл аралык кинофестивалга катышат. Next деп аталган фестиваль Бухарест шаарында 3-7 апрель күндөрү болот. Бул тууралуу Айтыш фильм киностудиясынын өкүлү Чолпон Идрисова билдирди. Жаш киночулардын эмгегине арналган бул эл аралык фестиваль жыл сайын уюштурулат. Чайка фильминде айылдагы мектепте орус тилинен сабак берген мугалимдин жашоосу сүрөттөлөт. Кино Ысык Көлдө тартылган. Ысык Көлдөгү чек арачыларга акысыз концерт тартууланат. Бул аларды колдоо максатында уюштурулуп жатат. Аны жарандык коомдун активисттери өткөрүүдө. Чыгымдардын баарын алар өздөрү көтөрүүдө. Акцияны уюштуруу демилгесин Кыргызстандын белгилүү ырчылары жана куудулдары колдоп берген. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучу Элима Жапарова билдирди. Кесиптеш, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз дагы бир жолу айта кетейин, Азаттык чекит кежи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде кар жаабайт. Абанын температурасы Чүй Таласта 4-9 градус суук, Баткенде 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, Ош Жалал Абадта 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 1-6 градус суук, Нарында 10-15, Тоолордо 13-18 градус суук болот, Бишкекте 5-7 градус суук. Казакстандын улуттук валютасы теңге кечээ 25-30% чейин девальвация болду. Бул казак теңгесинин акыркы 5 жылдагы эң чоң арзандоосу. Казак өкмөтү девальвацияга атайын барганын айтканы менен теңгенин наркынын түшүп кетиши казакстандыктар үчүн күтүүсүз окуя эле болду. Ал эми Кыргызстанда сом канчалык туруктуу азыр? Теңгенин арзандашы Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроолор кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин макаласында.
11 февральда Казакстан теңгени девальвация жасады. Башкача айтканда, анын жасалма колдоп туруу чечиминен баш тартты. Агалайык теңгенин куну расмий 19% чейин арзандаса, каржы рыногунда 30% чейин түшүп кетти. Теңгени девальвация кылууга барып жатышканын Казакстандын улуттук банкынын төрагасы Кайрат Келимбетов 11 февральда журналисттерге маалымдады.
Национальный банк Республики Казахстан сегодня принял решение.
Улуттук банк бүгүндөн баштап теңгенин буга чейинки курсун, атап айтканда 1 доллар 155 теңге болуп турган наркын мындан ары колдоодон баш тартуу чечимин кабыл алды. Ал эми теңгенин долларга карата жаңы курсу 1 доллар 185 теңгенин айланасында болот.
Бирок акча базарында жана банктарда 1 доллардын наркы 200 теңгеден ашып, теңгенин 30% чейин түшүп кеткени байкалды. Туруксуздуктан улам акчаны алмаштырууну токтоткон банктар, убактылуу жабылган дүкөндөр да болду. Алматылык социолог экономист Адилбек Аким теңгенин девальвация болоору күтүлүп жаткан, бирок анын тез жана бүгүн болоорун эч ким ойлогон эмес дейт.
Таңертең энди мындай бирөө жазган болатын тыгыл, осу 200 баруу мүмкүн деп. Мен ойлогам, бул калжың чыгар, немесе ондайга чейин баруу эки талай деп.
Теңгенин бир эле күндө түшүп кетиши казакстандыктардын өзүн гана эмес, Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларды да ден дароо кылды. Акча алмаштыруучу жайлар 11 февралда 3 саатка жакын теңгени сатып алуудан баш тартып турушту. Анын себебин Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын биринде иштеген Дамирбек Курманалиев теңгедеги туруксуздук менен түшүндүрдү.
Бир эки саат мурун алган эмес болчу, бирок азыр уже курстарды баягы эң төмөн курсуна эметтип санап туруп алып атабыз да. Долларга айта турган болсок, кечээ 1 доллар 156 теңге турган, бүгүн 1 доллар 205 теңге туруп атат азыр.
Дамирбек Курманалиевдин пикиринде, кырдаалдын туруксуздугунан улам теңгени товарга айлантып калууну көздөгөн соодагерлер да болууда. Бишкектеги Дордой базарындагы басымдуу товар Казакстанга кетет. Демек негизги жүгүртүлгөн акчанын бири да теңге. Дордойдо соода кылган Жаныбек Калыковдун айтымында, 11 февралда теңгенин арзандаганы билине электе базардагы дүң соода аягына чыгып калган.
Биздин оптовщиктер уже саат 10 эле тынчыйт да бул акча. Биздин оптовщиктер уже бүткөн да, уже үйүндө өзү чогулуп атат да кылса дагы. А так базар тынч эле. Эртең билинет, эртең менен эртең уже башталат. Мурдагы 3030 сом болсо, азыр 2000 сом болуп калды. 10 000 теңге.
11 февралда Кыргызстанда да доллардын өсүүсү байкалды. Бир күн мурдагыга караганда эң аз дегенде 50 тыйынга кымбаттаган. Бирок Улуттук банк Кыргызстандын акча рыногунун табияты Казакстан менен Орусиянынкынан кыйла айырмаланарын, андыктан улуттук валюта сомдун курсунун түшүп кетүүсү же девальвация болуусу күтүлбөгөнүн билдирди. Улуттук банктын төрага орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегиндин айтымында, Кыргызстанда сомдун курсун акча базары өзү аныктайт.
Булар улуттук банктары рыноктун алдында жүрөт. Булар алдын ала коридорду айтат, мындай-мындай деп. Анан ошол коридорго жараша өздөрүнүн интервенциясын кылып турушат. А бизде андай эмес. Биз рыноктун артынан жүрөбүз. Рынокто ошо рыноктун катышуучулары негизинен банктар жана башка, мисалы үчүн экспортёрлор, импортёрлор өзлөрүнүн суроо талаптарына жараша, же кээде талабы көбөйүп турат, кээде азайып турат. Ошого жараша курс рынокто өйдүлдү жылып турат да.
Деген менен Кыргызстандын улуттук банкы кечээ жыл башынан бери каржы рыногунда 4-чү интервенция жасады. Бирок тынчсызданууга негиз жок дейт Сүйөркул Абдыбалы Тегин.
Болгон азыр мына Казакстанда болгон жана күтүүсүз девальвацияга байланыштуу элдер кичине нерв болушуп атат окшойт, бирок ага негиз деле жок.
Казак теңгеси буга чейин 2008 жылы девальвация болуп, долларга карата 25% арзандаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жаңы эле Кыргызстандын улуттук банкынын сайтынан карап көрдүк. Бүгүнкү күнгө карата улуттук банк теңгенин баасын 27 тыйын деп берип жатат. Казакстандагы улуттук валютанын кескин девальвация болуп кетишине байланыштуу теманы улантып, биз азыр студиябыз менен телефондун түз байланышта турган Илдар Абакиров менен маектешкени жатабыз. Илдар мырза, жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү, банк тармагында көп жыл иштеген адис. Саламатсызбы, Илдар мырза?
Саламатчылык.
Мына Казакстандагы улуттук валютанын кескин арзандап кетиши Кыргызстанга карата кайсы жагынан кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз сиз? Адис катары бул тармакта көп жыл бери иштеген.
Бул биринчиден Кыргызстанга Казакстандан келе турган товардын баасы түшүп кетет деп ойлойм. Анткени улуттук валюта алсыз болсо анда мамлекеттен чыккан экспорт негизи арзан болочот да. Ошон үчүн Казакстандан чыккан товарлардын баасы бир аз себестоимость деген нерсеси түшүп калат да өзүнүн баасы.
Дагы кандай жагдайлар болушу мүмкүн?
Ошол эле кезде Казакстанда негизи жашоо кымбаттайт. Анткени мен билгенимен Казакстанда көп товар сырттан келет, алардын баасы 25% улуттук тиги теңге алын кетирсе ошончолук сырттан келген товарлар да кымбаттайт.
Кыргызстанга Казакстандан сиз жогоруда айтпадыңызбы, ошол өлкөдөн чыккан товар арзандап кетет депчи? Негизинен эмне экспорттойбуз биз бүгүнкү учурда?
Эми биз Казакстанга көбүнчө айыл чарба жана малдарды экспорттойбуз мен билгенимен.
Ал жактан
анан кийим кечекти экспорттойбуз. Биздин кийим кечектин баасы көбүнчө бул Кытайдан келген маталардын баасына байланыштуу, анан биздин швеялардын айлыгына байланыштуу да.
Ал жактан биякачы Казакстандан?
Ал жактан көп нерсе келет. Эң биринчи, эң маанилүү бул буудай, ун. Ошол биз үчүн бир аз арзандайчөт деп айтсак болот. Эми анан анча мынча май, анча мынча күрүч жана башка нерселер келиши мүмкүн Казакстандан. Курулуш секторго байланыштуу да бир труба, терезелерди чыга баштады деп уккам Казакстандан. Ошолор келип атышат анча мынча. Эми анча мынча товар бар ошол уундан тышкары. Эң негизгиси ошол уун деп эсептейм да.
Мына кечээ валюта рыногунда 25-30% чейин девальвация болду деп айтылды Казакстандын акчасычы. Ушул көрүнүш дагы канча уланышы мүмкүн деп ойлойсуз? Же кечээ койдон токтойбу?
Менин оюмча кече койдон токтойт. Бир 195 тегерегине барат теңге, ошо боюнча калат деп ойлойм. Анткени так 5 жыл мурун Казакстанда так эле ушундай окуя болгон. 4 февралда булар теңгесин 123-тен 150 чейин түшүрүп салган баасын. Так эле ушундай бир күндө. А ошондой ошо боюнча 150 тегерегинде калган да бул ушул 5 жыл тегерегинде. Булардын саясаты ошондой улуттук банкынын негизги кылынып аткан саясаттар. Анан биздин улуттук банк бир аз башкача иштейт. Анан негизги эле биз финанс тармагы башкача иштейт. Анткени Казакстанда финанс тармагы бир топ эле күчтүү кыргызстандыкына караганда. Ошол эле кезде казак эли көп акча кармайт депозиттердечи. Анан ошонун жарымынан көбү теңгеден болгондуктан улуттук банк мындай биздин банкка окшоп узак мөөнөттө курсту көтөрө албайт. Анткени көп акча утулуп калат элгечи. Ошон үчүн булар ушинтип бир түндө кылып салып атат да.
Бизде дагы Кыргызстанда баягы билинбеген мен бирок мындай евро жана доллар кымбаттап жатпайбы? 2 сомго дейли кымбаттап кетти да бул көрүнүш дагы канча уланышы мүмкүн деп ойлойсуз? Жана сом менен айлык алгандар үчүн алардын кооптонуусу канчалык негиздүү?
Эми сом 49-дан 52-53 жакындап барганча өтө деле андан ары кетпеш керек, анткени Казакстанга салыштырмалуу биздики башкача система. Биздики эл көбүнчө кармаган акчасы барлар доллар менен кармайт, сом менен кармабайт. Ошондуктан улуттук банкка мындай давление деле жок. Басымдык. Ошон үчүн улуттук банк андайдан коркпойт да Казакстандыкына окшоп.
Ушул 2 сом
канчалык рубль, канчалык рубль кымбаттаса, ошончолук сом да номерле кымбаттайт. Менин оюмча ушул 52-53 тегерегинде эле калат деп ойлойм жакынкы мөөнөттөчү.
Демек 53-кө да чыгышы мүмкүн экен да, э?
Ошонун тегерегинде эле болот деп ойлойм да.
Эмне себептен болуп кетти? Ар түрдүү жоромолдор айтылып атпайбы ушул доллардын кымбаттап кетишине, евронун? Сиз эмнеден көрөсүз себебин?
Бул өнүгүп аткан мамлекеттерде жалпы эле дүйнөдө бир көрүнүш да. Мен билгени менен ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, ошол эле Турция жана башка мамлекеттерди айтып кетсек,
түшүнүктүү.
Жалпылай эле доллар бир аз кымбаттап атат ошол дүйнөдө эле.
Дүйнөлүк тенденция катары бааласак болот экен. Рахмат сизге, Элдар мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен студиябыз менен телефондон түз байланышта жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Элдар Абакиров болду. Биз бул сокторубузду улантабыз. Соңку окуялардын айрымдары менен таанышаласак азыр. Украина соту мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенконун түрмөдөгү режимди жеңилдетүү боюнча өтүнүчүн орундаткан жок. Жогорку кеңештин 4 депутаты Учур Гездин сотко берди. Кечээден тарта казак теңгеси кескин арзандап кетти. Сочидеги кышкы олимпиадада норвегиялык спортчулар алдыңкы орунда келе жатат. Ысык Көл облусунда чек араны кайтарып жүргөн жоокерлерге бүгүн аксыз концерт тартууланганы жатат. Кыргызстандык режиссер Елизавета Стешованын Чайка деп аталган тасмасы Бухаресттеги эл аралык кинофестивалда көрсөтүлөт. Таңк Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Иранда Ислам революциясынын 35 жылдыгын майрамдашты. 1979 жылы АКШ колдогон шах кулатылган. Жаңы президент келгенден бери Ирандын атомдук программасына байланышкан талашта оң жылыштар байкала баштады, дейт кабарчыбыз Айнура Жекши кызы.
Мамлекеттик маалымат каражаттары Тегеран жана башка шаарларда миллиондогон киши ынкылаптын маарекесин белгилеп көчөлөргө чыгышканын кабарлашууда. Башка калаадагы Азади аянтына чогулушкандар АКШ менен Израилге каршы ураандарды чакырышты. Элге кайрылуусунда президент Хасан Роухани Иран тынчтык максатын көздөгөн атомдук программасын уланта берерин айтып, Ислам Жумуриятына каршы аскердик чара көрөбүз деген өлкөлөргө эскертүү жасады.
Тахдид
Иран элинин дарегине айтылган коркутуу үркүтүүлөр кичинекей баланын кебине окшойт.
Өткөн жылдын этегинде Батыш менен Тегеран ядролук программа боюнча макулдашууга жетишкени менен АКШ жана Израиль аскердик чаралардын ыктымалдыгын жокко чыгарышпайт. Мурдагы президент консерватор Махмуд Ахмадинежаддан айырмаланып, байистүү саясатчы катары аталып жүргөн Роухани өткөн жайдагы шайлоону жеңгенден кийин Батыш менен тил табышууга аракеттенерин билдирген. Көп узабай ноябрда Иран менен 6 держава АКШ, Кытай, Орусия, Франция, Британия жана Германия Тегерандын атомдук программасы боюнча утурумдук мунасага келишкен. 6 айдын ичинде Иран уран байытуу жана башка бир катар аракеттерин убактылуу токтотот. Бул үчүн эл аралык санкциялардын айрымдары алынып салмакчы. Документ 20 январда күчүнө кирди. Санкциялар киргизилгенден бери Иран мунайынын экспорту кескин азайып, натыйжада экономикалык көрсөткүчтөр төмөндөгөн. Аналитиктер Роухани негизинен дал ушул экономикалык проблемаларды эске алганын айтышат. Майрамдык кайрылуусунда президент санкциялардын кесепети жөнөкөй элге тийип жатканына басым жасады.
Тахрим алейхи миллатима.
Элибизге каршы киргизилген санкциялар катаң, мыйзамсыз жана жаңылыш. Улутубузга каршы багытталган бул чаралар токтотулууга
тийиш.
Роухани атомдук программа боюнча сүйлөшүүлөрдү тарыхый сыноо деп атап, Батыш кызматташууга даяр болсо, Иран ишеничтүү өнөктөш боло алат деди.
Атомдук маселелер боюнча сүйлөшүүлөр Европа жана Кошмо Штаттары үчүн тарыхый сынак. Алар мыйзамдын чегинде эки тараптын тең кызыкчылыктарын эске алып иш алып барса, Иран элинин укуктарын сакташса, бирин бири урматтоо жана кызматташуу маанайында сүйлөшсө, Ирандын жана Ирандын улуу элинин жообу да позитивдүү болот.
Тегеран менен дүйнөлүк державалардын сүйлөшүүлөрү эмки жумада улантылмакчы. Анда азыркыдан узунураак мөөнөткө мерчемделген макулдашууга жетишилет деп күтүлүүдө. Батыш Ислам Жумурияты ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп шектенсе, Иран анын программасында эч кандай аскердик долбоорлор жок экенин, атомдук энергияны тынчтык максаттарында гана колдонууну көздөгөнүн ырастоодо. Роухани жаш муунга да кайрылып, анын өкмөтү инфляцияны токтотууга аракет көрүп жатканын айта кетти. 79-жылкы революциядан кийин АКШнын Ирандын дипломатиялык алакалары үзүлгөн. Көтөрүлүш учурунда демонстранттар Америкалык элчиликти ээлеп алышкан жана Вашингтон колдогон Шах Мохаммед Риза Пахлави кулатылган.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кезек эми элдик экономика түрмөгүндө. Бул жолку чыгарылыштын темасы Түштүк Америкадагы гендерди улутташтыруу жараяны Кыргызстанга кандай сабак боло алат? Латын Американасындагы гендер боюнча Адис Марио Фонтине Кеспедес менен Британиядагы кабатчыбыз Бакыт Азимканов маектешти.
Кумтөр кени саясий айтыштардын негизги темасы бойдон кала берүүдө. Гейл саясатчылар айткандай, улутташтыруу бул улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана жергиликтүү элдин турмушун оңдоонун бирден бир жолу. Мисалга алсак, Түштүк Американын катар өлкөлөрүндө улутташтыруу толкуну болуп өткөн. Бирок ал жараяндын жыйынтыгы жергиликтүүлөр үчүн дайым эле пайдалуу же олжолу болгон эмес. Ал өлкөлөрдүн бири 10.5 миллион калкы бар Боливия. Азыркы тапта тоо кыркаларында жайгашкан өлкөнүн жалпы дүң өнүмү 27.5 миллиард доллар. Гендерге бай Боливияны 2006 жылдан бери Эво Моралес башкарып келет. Марио Фонтине Кеспедес, Венадагы Хайек институтунун ардактуу башкы катчысы, финансы боюнча журналист. Ал Боливияда 5 жыл бою кен жана мунай газ тармактарын чагылдырып, Дүйнөлүк банктын Ла-Пастагы кеңешчиси болгон. Түштүк Америка боюнча Адис чөлкөмдөгү улутташтыруунун кесепеттери жөнүндө азаттыкка маек курду. Кээ бир өкмөт өкүлдөрү айткандай, кайсы бир өлкө улутташтыруу аркылуу гана жаратылыш керине толук кандуу кожоюн боло алабы? Сиздин оюңуз кандай? The struggle
over nationalization. Улутташтыруу үчүн күрөш бул жөн гана өлкөнүн табигый кендерге мыйзамдык ээлик кылуу аракети эмес. Бул алда канча улуттуу суроо. Өлкөнүн экономикасына чоң киреш алып келген өндүрүшкө стратегиялык көзөмөлдү ким жүргүзүшү керек? Кирешелүү тармакты өнүктүрүүгө ким көз салып турушу керек?
Өкмөт кенди улутташтыргандан кийин аны толугу менен иштете алабы? There's no
reason to think that government. Өкмөттүн мисалы банк, камсыздандыруу, жекен иштетүү тармактарында өзгөчө компетенттүүлүгү бар деп ойлоого себеп жок. Саясий бюрократия, өндүрүш, логистика, маркетинг жана инвестиция боюнча эң туура чечим кабыл ала алабы? Менин оюмча жок.
Жакынкы тарыхта мисалдар барбы? The government
of Evo Morales. Эво Моралестин өкмөтү дагы өткөн тарыхтын натура саясатына кайтты. Президент Моралес 2006 жылы бийликке келгенден кийин мунай, газ, электр кубаттуулугу, телеком жана цемент тармактарындагы 20 чакты компанияны экспроприациялаган. Ал мурдакы каталардан эч нерсе үйрөнгөн жок сымал.
Көбүнесе өкмөттөр жергиликтүү калктын турмушун оңдоо үчүн улутташтырууга барып жатабыз деп айтып келишет. Боливияда ошондой болдубу? Governments often
claim that nationalizations are needed. Көп учурда өкмөттөр элдин жыргалчылыгы үчүн деген жүйө менен улутташтыруу жараянын баштайт. Бирок бул толугу менен чындыкка жатпайт. Мисалы, 2012 жылы Боливиянын Потоси аймагындагы Малкохота күмүш кенин Канаданын South America Silver Corporation'дан экспроприациялоо маалында аймакка ээлик кылган жергиликтүү түпкүлүктүү 46 уруунун 43 уруусу компанияга өз ишин улантууга макулдук берген. Башкача айтканда, жергиликтүү эл четелдик компания кенди иштетүүнү улантсын деген ойдо болгон.
Кыргызстан Түштүк Американын тажрыйбасынан эмнелерди үйрөнө алат? Let me paraphrase
Peruvian Nobel laureate Mario Vargas Llosa. Nobel сыйлыгынын лауреаты перулук Mario Vargas Llosa'нын Аргентинада 2012 жылы популисттик өкмөт улутташтырууну баштаганда айткан сөзүн эскерте кетейин. Дал ушундай ой жүгүртүү Латын Америкасын кедей жана артта калган чөлкөм кылып өнүктүрбөй ар тараптан тушап турат. Мен оюмча башка өлкөлөрдө дагы ушул чөлкөмдүн кейиштүү тажрыйбасы жөнүндө ойлоп койсо, ашыктык кылбас.
Would be wise to think about this. Түштүк Американын тажрыйбасын эске алуу менен Кыргызстан эмнени эсине алышы керек деп ойлойсуз? It's a fallacy to think of this as a zero-sum game.
Бул бир тараптуу жеңишке алып келе турган оюн деп ойлоо чоң катачылык. Кендерди иштетүү бул кайсы бир ичи тар же сараң эл аралык компаниялар же четелдик инвесторлор кедей жергиликтүү калктан байлыкты тартып алып жатат дегенди туюнтпайт. Чындыгында баардык тараптар пайда гана табат. Компаниялар жаңы технологияларды алып келет, жергиликтүү элге жумуш ордун түзөт жана аймактын инфраструктурасына инвестиция салат. Эң негизгиси пайданы бөлүштүрүү келишими. Пайданын канчасы өлкөдө калары жана салык маселеси туура чечилиш керек. Мындай кызматташуудан эки жак тең утат.
Маекти жүргүзгөн Бакыт Азимканов.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Кезекте басма сөз баяндамасы студиябызда Шайлообек Түшеев. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн тил маданияты гезити тилчи окумуштуулар Бактыбек Азизбек уулунун улуттун улуулугун тилден азылайт аттуу маегин, Айжан Каролованын кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн зарылдык керек аттуу макаласын, публицист Жолдош Турбаевдин адабият тууралуу айткан ойлорун жарыялады. Кеситтеги бир жакшы жаңылык жакындан бери акындардын жазган ырларын окурмандарга тааныштырып келатканы болууда. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков башында тилчи филолог болгондугун, университетте балдарды окутканын, студент кезинен баштап айыл жыттанган жакшыларды жазган акын экендигин кийинки муун балким билбесе керек. Тил маданияты кести бүгүнкү санына Чыныбайдын ырларын бир бет менен толтура жарыялап туура кылган. Анда акындын акын экендигин тааныткан ырларын биз дагы окуй кетели. Балалык менен коштошуу деген ырынан жай келгенде бул жол менен уңулдап жайлоолорго жеткирчү эле машина, жай бүткөндө биз өзүбүз жулуңдап айылыбызга жөнөр элек шашыла. Ал жол мага өткөн күндү эстетип балалыктан кол үзбөөгө чакырды, а мен билбей жигиттике кестешип сылап турдум жаңы койгон чачымды. Сылап коем, карап коем суу бетин, чач койгондо бир чоң азап турбайбы? Мурда кантип тарап жүргөм билбепмин, жаткыра албай койдум такыр маңдайды. Тыбырчылап туйлайт, туйлайт жаш жүрөк, жаш кунандай так секирип түйүлгөн, бул жер мага кымбаттыгын сездим. Эх, алыс кетип жатып алгач үйүмдөн, шылдыр-шылдыр, чулдур булак шылдырайт. Балык булуп колго суусу токтобой, тамчысына тамчыларын койдулап, агып кеткен суусун арттан жоктобойт, дейт акын Чыныбай Турсунбеков. Анын мындан башка дагы жакшына кайрыларын бүгүн жарык көргөн тил маданияты гезитинен окуп алсаңыздар болот. Көк Асаба гезитинин жаңы саны окурмандардын эли элдин уурдалган ишеничи мекенчил улутчулдар гана кайрый алат деген Айбек Байымбетов аттуу жаш жигиттин ой толгоосу менен тааныштырды. Гезитти андан ары барактап журналист Темирбек Токтогазиевдин Кытайда Манастын тарыхый инсан экендигин тастыктаган сүрөттөр бар деген сандан санга жарык көрүп келаткан макаласынын уландысын, Баяз Турал, Абдыманбет Сариев колун койгон бир катар жарандардын диний миссионерлер биротоло чегинен чыгып кетишти деген аталыштагы президентке кайрылуу катын окуйсуздар. Кайрылуу менен учкай тааныштыра кетели. Аталган Көк Асаба гезити президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандагы дин маселелери боюнча коопсуздук кеңешиндеги жыйыны калктын калың катмарын үн кошууга чакырып жатканын кеп кылып, жогорудагы адамдардын кыргыз президентине жазган 7 өтүнүчүн ортого салды. Биринде мындай деп жазылган: Курман айт же айт күндөрү мечиттерди ээн калтырып, бирок мечиттерге батпай калдык деген шылтоо менен диний саясат үчүн көрсөтмөлүү агитация жасоо багытында Бишкек шаарынын ортосундагы аянтта көпчүлүк намаз окуп жатканда арасына террорчу кирип кетип элди жардырып жиберсе же ак үйдү басып алууга умтулган уруш согуш чыгарса, анда курман айт же айт намазын ошол учурда окуу тартибин ким уюштурса, ошол адамды, ага жардам бергендерди, чогуу иштегендерди, үй бүлөсүн, бала чакасын камакка алып, мамлекетти күч менен басып алуу жана террорчулук иш аракеттери үчүн деген беренеге такап түрмөгө олтургузуу жөнүндө жарлык чыгаруу керектиги жазылган. Ал эми 6-чы пунктта динди жамынып, аны саясатка айландыруу менен диний ишмердүүлүктү жүргүзгөн, маселен, билим берүү министрлигинин алдына келип, окуучулар хиджаб кийсин, мектептерде ислам дини боюнча сабактар киргизилсин же шариаттын эрежелери менен мамлекеттик иштер жүргүзүлсүн, мамлекеттик жайларда, окуу жайларда же башка мекемелерде намаз гана ачылсын деген талаптарды койгон адамдарды мамлекеттик кызмат орундарынан кетирүү, эгер алар депутат болсо депутаттыктан чакыртып алып мандаттарынан ажыратуу жөнүндө жарлык чыгаруу талабын коюшту кол койгондор. Президентке жолдогон бул кайрылууда мындан башка дагы 5 пункт бар. Ушул менен кесит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалюбек Дүшеевтин бул баяндамасы менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы Азаттык радиосунун түз ободогу уктуруусу болот. Үмүт программасынын кайталоосун сунуш кылабыз назарыңыздарга.